Kizizi ya 18. Nzambi meza bisa jaka nsilulu ya yandi. Abalami mekuma na bamvula 18 na ivwa. Nzambi kena kusala ngwisani na yandi. Samu na kukindisa ngwisani ina, Nzambi mesoba nkumbu ya Abalami na Abalayami. Kilumbu mosi, banzenza 3 kuizaka. Bao kele bambazi ya Nzambi. Abalayami metumisa sala na kupesa bao madia. Abalayami kena kupesa bao madia. Bantu ina meyifula Abalayami. Wapisika kele kento yenge? Abalayami mevutula. Yandi kele awa na inzo ya lele. Mosi na bao uke na kutuba. Muke vutuka na kisika yenge, awa na mvula ina kekuiza. Kento yenge sala kevwanda na mwana ya bakala. Sala kena kuwa na mwelo ya inzo ya lele. Sala kena kuseka ya yandi na kati ya ntima. Samuti, yandi mekuma kiboba, pe yandi kediaka vena ngolo ya kuzwa mwana. Na ina, Nzambi tubaka. Sala meseka. Nzambi kele na mambu ya bimangu ve. Sala kebuta mwana ya bakala. Nzambi keke baka bansilulu ina yandi kepesaka. Ata jambu kele mpasi samu na yandi.